Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radovanem Vaculíkem. Radovan je lektor, konzultant, coach a headhunter. Radí podnikatelům, jak dělat správně obchod. Dámy a pánové, Radovan Vaculík, ahoj Radku.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Radku, ty jsi měl poměrně krušné dětství, protože jsi se narodil jako poslední dítě v rodině lesníka na Jižní Moravě. Prošel jsi něčím, čemu já říkám tvrdý odchov. Řekneš nám o tom něco?
Tvrdý odchov byl v podstatě nastaven tak, že jsem byl jako poslední jako dítě ze čtyř vlastně jako sourozenců. Takže ve své podstatě jsem byl jako dítě neplánovaný. On mi to táta potom jako řekl, že vůbec se mnou jako nepočítali, že prostě přišel z lesnického bálu a tak se to prostě jako stalo. Jo. Takže
no, tak to
prostě jako je. Byl jsem nejmladší, od sestry jsem byl o 9 let. A bratra toho posledního třetího jsem byl o 5 let. Takže ten věkový rozdíl tam byl. A protože moji rodiče byli hodně zaměstnaní, to znamená, otec jezdil hodně do lesa a vracel se hodně pozdě. A maminka byla teda v domácnosti, ale měla toho opravdu hodně a byla hodně nemocná. Už tehdy, když jsem se narodil. A táhlo se to s ní celý život. Takže se o mě starala sestra Hanka, která jí tehdy bylo 9 let, jak jsem se narodil, a ve své podstatě mě vychovávala ona. A samozřejmě bratři, tři sourozenci ve mně viděli takového toho posledního, rozmazlenýho. A že vlastně všechno schytali kvůli mně, veškeré jako nedostatky nebo veškeré konání, které tam v podstatě bylo. A ve své podstatě to fungovalo tak, že celý ten, tu výchovu vlastně mě odchovala v podstatě ta sestra. Takže bylo to hodně, hodně krušný, nebyl jsem moc oblíbený, bratři se samozřejmě kamaráděli spolu, já jsem byl vždycky takový jako odstrčený a nikdo se mnou tak jako, měl jsem ten pocit, tak jako nemluvil, jo. A s odstupem času, Tomáši, jsme se až teprve teď ve stáří, kdy už rodiče teda nemám, a jsme se teďkom scházíme poslední dobou každý rok, vždycky u jednoho z nás, tak mi sestra tehdy řekla, je to tak 2 roky zpátky, že opravdu to tak bylo, že mě dokonce dali i do kojeneckého ústavu, že opravdu na mě nikdo neměl vůbec čas, jo. A to mě bylo, já nevím, rok a půl třeba, jako jo, takže to bylo fakt opravdu hodně krušný dětství. A od toho se to pak asi celé všechno odvíjelo.
Ale pak tě teda evidentně vyzvedli zpátky.
No to určitě, z toho kojeneckého ústavu mě vyzvedli zpátky. Ale to byla prostě pro mě hodně zásadní informace, celý život jsem o tom nevěděl, až teprve teď 2 roky zpátky mi to sestra jako tak nějak naznačila, že to tak prostě bylo. A ve mně to teď jako zůstalo a pak se mi to všechno jako pospojovalo. Že ve své podstatě i v té škole, v tom dětství, v té základní škole, pak jsme se přestěhovali na lesní závod do Strážnice u zámku. A to je takový jako hodně specifický, protože ten lesní závod v podstatě vlastní ty budovy kolem a my jsme měli byt o 7 místnostech, jo. To znamená, že hodně prostoru, bylo nás taky hodně, že... A to byla doba, kdy v každé místnosti byly petry, takzvaně kamínka, kde jsme prostě jako nosili dřevo a uhlí a tak dále. Já jsem vždycky jako měl takové privilegium se zašívat někde a bratři to těžce nesli. Tak,
protože oni topili a
oni
ty ne.
Oni topili a já ne.
To je rumařina hrozná.
A, jo, jo, jo. A tak jako jsem vždycky jako vzal kolo a utekl jsem jako někam a ten starší bratr mě vždycky naháněl, jako jo, aby se ulil v podstatě taky. Tak ten prostřední bratr to všechno odmakal, jo, a v tuhle chvíli prostě nastal takový vztah, samozřejmě tehdy jsem to vůbec jako nechápal, jako takového jako takového oddělení, jako jo, aby prostě jako necítil jsem to nějak družně. Jako bratrsky, jo. Ale nevnímal jsem to tak, jo. Takže taková byla situace. Samozřejmě v té základní škole otec byl takový hodně velký odborář, jo, prostě hodně se angažoval, jako vymýšleli prostě různý věci, vždycky chodil na takový ty schůze, tehdy ne porady, ale schůze. A vždycky přišel domů a trošku pod nějakým tlakem alkoholu a jako nebyl čas prostě mě nějak kontrolovat na úkoly a maminka byla hodně nemocná, tak to bylo takový jako fakt hodně komplikovaný a se sourozenců se o mě nikdo nestaral. Takže jsem procházel tou školou s otřenýma ušima, prostě zašíval jsem žákovskou knížku někde vždycky, jo, protože jsem se vymluvil, že jí vzala učitelka, jo, a jsem tam ty pětky sázel. Prostě necítil jsem tam tu opravdu tu podporu v tom vzdělávání, kdo se mi tak až tak nějak nevěnoval.
No, je to důležité, to je pravda, kor v tom útlém věku, že tě musí někdo podporovat. Co teda po základce?
Tak protože...
Předpokládám na učňák.
Ano, jasně, šel jsem na učňák. Otec si říkal, tak půjde na inter, bude klid, jo, prostě jako nebude tady nějak jako otravovat, jo, možná. Do Brna, v podstatě do Královopolské strojírny. Královopolská strojírna tehdy měla takovou spolupráci ještě se společností, nebo s firmou, no národním podnikem tehdy, Chemont Brno, který se opravdu specializoval na montáže a i na zahraniční montáže. A to byl takový jako signál, že tam bych se eventuálně mohl jako dostat nějak jako na tu zahraniční montáž. Bratr jel úplně ve stejných šlepějích, ten pracoval u první brněnské strojírny a v podstatě se dostal právě, jak byl starší, tak se vyučil a právě se na tu zahraniční montáž dostal se do Iráku, Sýrie, do Peru a já jsem strašně jako záviděl, prostě si mohl dovolit hromady věcí, nakupoval z Duzexu, a bylo to opravdu, to byla taková inspirace, jo. Takže vůbec jsem se tomu nebránil a nějak jsem procházel tady tou výučním oborem.
Jak jsi tam tak rebeloval?
Jo, tak ono to se mnou jako se vezlo fakt opravdu v té pubertě. Já jsem hodně pravicově nastavený, prostě a ta doba prostě byla fakt opravdu špatná. Naučil jsem se hrát na kytaru jenom kvůli tomu, že prostě bych chtěl fakt opravdu vyjádřit názor tím krylem. Jo, poslouchal jsem ho, nastudoval jsem ho, naučil jsem se jeho písničky a prostě ten kryl mě provázel v té totalitě a ještě do doby, kdy tady byl na tomhle světě, tak mě dával prostě nějaký pocit svobody, jo, takže to rebelství, to odmítnutí toho systému jsem se takhle jako projevoval. Jo. To bylo opravdu hodně náročné. A vždycky, když jsem řval z okna kryla, jo, bratříčku, zavírej vrátka, tak otec prostě byl úplně z toho úplně na
prášky.
Odborář prostě úplně hotový. Já samozřejmě to žebradlo a takovou tu vojenskou košili ven.
Somro.
Ano, sobro. Kříž prostě tady, že no. Odborář, tyjo, to bylo hotové.
Že jste stáně jako tu nohu, že?
Přesně tak, no. Přesně tak, no.
A se zeptám, teď to jako neber jako invektivu, vtipek, ano. Když se dívám teďka, jak se říká, hlava posečená, byl z mánička v té době.
No, měl jsem hezký vlasy, jako jo. Já ti potom pošlu nějakou fotku,
no,
jako
jo.
No, to
se těším.
Ale jako fakt i čelenku jsem měl, měl jsem ze sumky udělané takový ty kristusky, jo, prostě až pod kolena, jo, takový jakože vyjádření, prostě čím víc jsem se nemil, tak to bylo in, tak to bylo takový jako fakt, jako dobrý.
Čím víc si smrděl, tím víc punk.
Jo, přesně tak, jo. Takže cigára samozřejmě a holky, pivo a rum a takový zelená hořka a tak.
Jo,
takže
jo, všecko to pamatuju.
Jo.
Byli jsme mladí, ještě teda, jenom když si to teda řekl, jo, tak já si to nemůžu prostě odpustit, já jsem si to chtěl nechat až po vysílání, ale to musím říct teď, jsi narozený 19. srpna, já 12. srpna.
Aha. A jo.
No a když bych tě nechal hádat, jak se jmenuje sestra, tak bys to neuhád, takže...
Radka?
Hana.
Jo, Hana, a jo, no, takhle, jako no, sestra.
No, takže,
dobrý, hezký. Takže jak tak se to propojuje.
Jak začal jsi o těch lvech a to, tak... No, no. Tak, po vojně. Rodinka, montáž, Irák. To ale nebylo pro každého.
To určitě ne. Já, kdyby se měl ještě změnit, Tomáš, ještě o té vojně, tak otec samozřejmě zase jako z toho intru, jakože já jsem se fakt nepolepšil. Jo? A já jsem se teda vyučil a šel jsem na tu vojnu a poslal mě co nejdál. Jo? Prostě, abych on to tam zařídil prostě nějak. Jo? Tak já jsem bydlel ve Strážnici na Jižní Moravě a poslal mě do Chebu. Jo. Jo, takže to bylo v podstatě úplně na hranicích, ale nešel jsem těm PSákům, jak se zdá, jakože Cheb, hranice se západem, ale šel jsem opravdu motostřelcům, to jsou prostě jako takzvaně bigoši.
Ano.
A bigoši v podstatě jako byli to dno, jo, v podstatě.
My máme i mladé diváky, tak já vysvětlím, co jsou bigoši, protože oni to samozřejmě neví. Ano, tomu se říkali ty motostřelecké divize, tož vlastně bigoši jsou ti, se kterýma se mlátí vozem.
Ano, je to tak, jo. Zažil jsem teda mazáckou vojnu, ta mazácká vojna byla vždycky rok jako posluhuješ a ten druhý rok pak přijdou zobáci, že jo, a tak to nějak funguje. No, nicméně na té vojně jsem se jako angažoval do té kytary, protože jsem ji hrál. A nejenom samozřejmě toho kryla. A dostal jsem se do Karlových varů na ASUT, takzvaně, to byla armádní soutěž politické písně.
Uměleckých talentů.
Ano, uměleckých talentů. A já jsem si tam opravdu jako dovolil, to mi možná jako to je takový příběh, který prostě jsem asi nikomu neříkal, že jsem tam opravdu hrál písničku od kryla, která se jmenuje Děkuji. Jo. A to je písnička jako o Bohu a děkování, prostě jako jich věcí. A porota tam byla z Lampasáků.
A ti to neznali.
A taky Lampasáků v záloze. Tam byl jako i starší, jako jo. A samozřejmě jsem nic nevyhrál, jako jo, protože ta písnička byla asi jako hrozná a podobně. A pak o přestávce teda nějak jako přišel za mnou ten plukovník v záloze a říká, protože já jsem uvedl k té písnici, že to je neznámý autor, jo, protože to nešlo. A on pak přišel za mnou a říká, já toho autora moc dobře znám, mějte se moc dobře, vojíne. Tak to byl neskutečný zážitek, jo, nikomu jsem to ani, protože by to asi nikdo nevěřil, jako jo, ale to bylo prostě jako fakt hodně silné, jo, jsem se takhle projevil, jo. Takže na té vojně, protože jsem byl daleko, tak jsem se dostal asi dvakrát domů, jo, jako s řádnou dovolenou, takže to v podstatě byla fakt krušná doba, jo, vůbec nerad na to vzpomínám, jo, zbytečný dva roky.
Tomu rozumím. No a po vojně teda se ti podařilo vycestovat?
Jo. Podařilo se mi vycestovat, samozřejmě ještě po té vojně to byly takové ještě dozvuky, jo, toho prostě projevu, tak, abych byl ještě svobodnější a podobně. A přijel jsem někde na Čundr, prostě to byla jediná možnost, prostě jak projevit nějakou svobodu, tak jsme jezdili prostě do lesa s husárnou a s pacákem. A tam jsem potkal takovou jako pěknou holku a za 10 měsíců jsem si ji vzal a prostě se mi to líbilo všechno, bylo to skvělý. No a já jsem se z té Strážnice od té party, která tam prostě byla, jsem se odstěhoval do Bystřice pod Hostýnem, tam kousíček do jedné vesnice, jmenuje se Všechovice, a k ní na barák, jo. A tím se to začalo všechno sklidňovat, tím se to prostě začalo prostě opravdu uklidňovat. Jezdil jsem po montáži, vždycky jako v neděli nebo v pondělí vyrazil, v pátek jsem dorazil domů, takže jsem byl o víkendu doma a takhle to prostě šlo. No a protože na tu zahraniční montáž se nedostane leckdo, jo, v té době. Takže tam museli opravdu být lidi ve straně a tak dál.
To jsme v roce 86.
86, ano. A já jsem si teda jediná možnost, která byla, tak jsem si musel udělat státní zkoušky ze svařování. Já jsem si udělal to mé 6 zkoušek s argonem, normální elektrodou, v COčku, prostě opravdu takové profese, nebo takové rekvalifikace, kvalifikace, abych se tam na tu zahraniční montáž dostal. Dostal jsem se tam díky těmto zkouškám a zrovna jsme čekali dceru, Martinu, 9. dubna 86, to zrovna jako byl Černobyl.
Ano.
Jo. Jsem odcestoval do Iraku, to znamená absolutně nekompromisně a za 13 dní se mi narodila dcera a v Iraku jsem byl skoro 17 měsíců.
Takže jsi viděl, když už měla vlastně rok a půl.
Přesně tak. Na ten den nezapomenu, prostě přijedeš po tolika úmorných dní, měsíců a teď přijedeš a vidíš vlastně jako rok a půl dceru poprvé.
To znamená, už chodila.
Chodila.
No.
Ten vztah byl takový jako složitý. Fakt to bylo hodně složité. I já k ní, jo, to bylo hodně zajímavé. A primárně teda ona ke mně, jo. Takže to trvalo v nějakou chvíli.
Mm. Tomu rozumím. Ta adaptace, když není od toho nejútlejšího věku. Nicméně, pojďme dál. Mm-hmm. Sametová revoluce, kde tě zastihla?
Sametová revoluce mě zastihla, byl to víkend, myslím, pamatuješ si ten 17.
listopad?
Byl to pátek.
Pátek, tak, pamatuju.
Ten den si přesně pamatuju.
No.
Sedli jsme s celou rodinou do auta, do Škodovky, 130, koupil jsem si v Tuzexu.
S pětikvaltem.
S pětikvaltem,
no, jo. Paďour.
Jo. Přesně tak. A jel jsem do Brna, protože jsem bydlel v těch Šechovicích, a jel jsem do Brna za bráchou. Na víkend prostě, že se budem bavit, vždycky jsem dovezl králíka, vajíčka, prostě všechny tyhle vesnické věci a prostě, že si víkend prostě zapaříme a tak dál. Takže to bylo všechno v ten pátek a celý ten víkend jsme v podstatě s otevřenou pusou se dívali na tu televizi s úžasem prostě, co se děje. Jo? Takže v tu chvíli jsme si ani neuvědomovali, co se vůbec děje. Ale cítil jsem, že se to bude lámat. Takže to bude jako skvělá doba.
Hmm. Takže po sametu ty ses vlastně rozhodl postavit na vlastní nohy. Ty jsi jeden z těch prvních legendárních prodejců od firmy Ceptr. Já si na to šílenství okolo těch hrnců hrozně pamatuju. To bylo, jak když to spadne z vesmíru tehdy. Jak to fungovalo u toho Ceptru? Jak ses tomu dostal?
No tak samozřejmě lidi věděli, že mám peníze, jo, tak mě pozvali na tu prezentaci, jo, tomu se říkalo party.
Ano.
Ano, party. Ano, a tak mě kamarád pozval, samozřejmě. Jako
to bylo v domácnostech.
Ano, v domácnostech, to se dělalo, to se výhradně v domácnostech. Ano. A tak mě pozval a říkal, hele, přijď na kafe, nebo na pivo, nebo prostě na jídlo a tak, kamarád. A neřekl mi vůbec o tom, že tam něco takového bude, jo, tak asi bych tam ani nešel, jo. A přišel jsem tam a najednou prostě přišli jako manželé, takový fakt šikovní s kufrem, začali to tam vykládat prostě a začali prezentovat, začali vařit a podobně. No a samozřejmě to ego moje, jo, prostě před těma ostatníma, no přece se nezámím, jo, prostě koupil jsem kastroly za 48 tisíc, jo,
no,
v roce 92.
Za to se dal koupit auto.
No to jo. To jo. No a to fungovalo to tak, že lidi se jako nebrali na to půjčku, jo. Oni v podstatě, ten proces fungoval tím způsobem, že se uzavřela smlouva na 2 roky a oni ty lidi spláceli ty 2 roky a nedostali žádný nádobí a dostali to, až to zaplatili.
Takže až to zaplatili, tak jim přišly ty hrnce.
Tak jim přišly ty hrnce. Takový marketing, jako, taková strategie.
No ty vole, to neříká. To se dá normálně říct, jako jo. Představ, že bys šel si vzít auto na leasing, jo, budeš 7 let platit, pak ti pošlo nějaký morálně zastaralý auto.
To jako byl masakr. A teď si představ, jako to bylo boom, jo. Prostě fakt lidi kupovali a souhlasili, podepsali. Samozřejmě byli tam i nějaký, jako pak nesouhlasy, rozmysleli si a tak dál. Ale opravdu ten výsledek v roce 97 tady v téhle firmě bylo opravdu hodně extrémní. 3,5 miliardy, jo, obrat, jo. To bylo opravdu neskutečný biznis.
Jako už by na to nikdo nešel.
No
ty
vůbec.
To je mrtvý, že?
Ta doba je úplně jiná. Možná si dneska lidi i řeknou, že tohle je jako špatný, že to prostě jako, myslím, že jim říkají šmejdi nebo tak.
Šmejdi
jim
říkají, no.
Ale ta doba byla prostě taková, mě to neskutečně bavilo. Já jsem v té kuchyni prostě jako fakt opravdu takový herectví, jo. Stojí ty lidi u sporáku, teď jim ukazuje, že jak tam dáváme maso, žádný tuk, vaříme bez vody. Mm-hmm. No experimentovali jsme s tím, dělali jsme bábovky v těch hrncích, no prostě jako neskutečný.
Takže ty nejenom, že jsi se koupil, ty jsi taky prodával.
No jasně. No. Cítil jsem v tom prostě obrovskou příležitost a dělal jsem to 8 let. 8 let. Budoval jsem tým. Samozřejmě v Ostravě se vybudovala opravdu hodně silná základna a i v tom okolí jsem měl asi 60-70 lidí kolem sebe, které jsem pak vedl.
Ale ty jsi mi říkal, že ses potom dostal na nějakou špičkovou pozici. Jsi byl první, druhý v republice?
Jo. Byl jsem druhý a to ti taky jako řeknu, to bylo prostě, jsem se s odstupem času pak dozvěděl. Makal jsem na tom, měl jsem svoji kolegyni a jezdili jsme prostě, my jsme měli třeba 4-5 párty, což 2,5 hodiny trvalo jedno, jo. 5 párty denně. To znamená, že fakt opravdu po těch vesnicích různě a tak dále. Jo. Takže makali jsme na tom, fakt jsme opravdu jako měli krásné výsledky a vyhrál to jeden z Českých Budějovic, kde byla centrála a vyhrál to asi s nějakým odstupem, nějakým, já nevím, asi 200 tisíc obratů, jo, asi s takým odstupem. Jo. A já jsem potom za stupem času zjistil, že to na něj psali další dva lidi. To znamená, že vlastně první cena byla Mazda 323 a druhá cena byla nádoby v hodnotě 60 tisíc. Takže já jsem byl ten druhej. No. Až pak jsem se dozvěděl, že to v podstatě jako hrnuli na něj další dva. No, jo.
Protože chtěli Mazdu.
Chtěli Mazdu. No, tak prostě tak to bylo. Jo. A ta moje vůle a ta síla prostě jako zvítězit a být nejlepší, fakt být vidět, byla tak silná, že to prostě opravdu jako bylo hodně extrémní. Jako jsem neviděl rodinu, fakt to opravdu jako bylo hodně silné.
No, takže jsi vydělal hromadu peněz v té době, no ale přesto si u nich skončil potom.
Je to tak.
Proč jsi odešel od toho Ceptru?
No, byl to ten jeden důvod, my jsme dělali vždycky pro zákazníky takový prezentace, kterým jsme vařili a učili jsme je v tom vařit. A na té prezentaci přišel jeden zákazník, který potom po té prezentaci přišel a říká: Radované, vy byste měl začít učit. Já říkám, a proč to myslíte? Protože vy to umíte fakt opravdu těm lidem jako nějak dát, nějak jako předat. Vy prostě ty lidi dostanete do varu a prostě to funguje úplně skvěle. A to byl člověk, který v podstatě vlastnil vzdělávací agenturu ve Frýdku Místku a oslovil mě a pozval mě na jejich prostě setkávání a tak dál. A tam nastal ten zlom, což bylo rok od 97-98.
Takže se spustil do lektořiny.
Pustil jsem se do lektořiny.
Čili jsi nastoupil do ty firmy?
Nastoupil jsem jako externě a samozřejmě biznis dělali jiní, primárně to dělal ten majitel a já jsem v podstatě byl jako nasazen. Moje první školení byla Česká pošta v roce 97, komunikační dovednosti. Jenom krátký příběh, jo. No. A přišlo tam 20 vedoucích pošt, jo. A já teda fakt opravdu jako respekt, jako tréma, obrovská, první školení. A ten majitel seděl a díval se na mě, jako jak to budu dělat. A tak. A přišli ti vedoucí pošt ke mně k tomu stolíku, jak jsem tam byl prostě připravený. A říká: dobrý den, prosím vás, kdy to bude končit? Jo. Ti vedoucí pošt přišli. No já říkám, no máme to naplánovat do 16 hodin. No víte, mě jede v 11 autobus. Tak já bych to potřeboval jako stihnout, jo. Takové ještě ty návyky, jo, prostě jakože školení, jako co tam budu dělat, chlebíček a domů, že?
Ano, a podepíšu prezenčku a tím mám hotovo.
Přesně tak, přesně tak. Tome, nebudeš tomu věřit, ale mě tam zůstalo těch 20 lidí až do těch 4. Prostě to byl obrovský jako další takový puput, že tohle může jako nějakým způsobem fungovat.
Ty jsi přesto ale mi říkal, že po roce přišel náraz, že se vlastně něco zlomilo.
Jo.
To ale mě zajímá, že jo, protože teď říkáš, jak to bylo jako super.
No, sebevědomí, ego, jo, takže jako je dobrý ten Radován, prostě hodně mě nasazoval na ta školení, různá a tak dál. Tak říkám, tak ty jo, tak když jsem tak dobrý, tak to půjdu zkusit, ne. Tak jsme se domluvili, nebyl tam žádnej jako nějaký špatný rozchod.
Jakože půjdeš na vlastní nohu.
Ano, půjdu na vlastní nohu, ano, tak. A tak jakože to půjdu teda zkusit. Takže marketing, jo, takže nějaký materiály, jsem si nějaký logo, jo. Jmenoval jsem se teda vzdělávací poradenská činnost Radovan Vaculík, nic jiného mi nenapadlo. A já jsem, Tomáši, narazil na velký problém a to byl ten obchod. Prostě já jsem prodával nádobí normálním lidem a tohle prostě byl úplně jiný biznis.
Takový korporátní svět.
Přesně tak, jo. No. A já jsem vlastně jako narážel, a kdo jste? Jako jak vzdělávací činnost? Vy jste OSVČ? Ne, jako to jako nezlobte se, my máme jako jiný firmy a tak dál. Já jsem fakt 3/4 roku jako normálně uvažoval, že se nechám někde zaměstnat. Já jsem fakt tohle nedal, jo, prostě pořád jsem nechápal, jak je to možný, že prostě mě jako nikdo nechce, když jsem tak jako dobrý v té lektořině.
No, protože ona tě prodávala ta značka,
přesně,
že?
Tak.
A ty jsi tam měl být za lektora.
Přesně,
a tak,
tak
se dostal do pozice obchodníka.
Ano, přesně tak. To znamená, že pak jsem samozřejmě už i jemu volal, ty hele, já už teďko mám plno, mi říká, já už jsem si vzal jiný, trošku se možná i urazil, a tak mi nic jiného nezbývalo, než prostě bojovat, fakt opravdu koho hledat. A trvalo mi to dlouho, měl jsem nějakou rezervu. Já jsem fakt jako vydělaný peníze, jasne, takže nebylo jako problém. Ale prostě pak se to zlomilo takovou jednou malou zakázkou, jako fakt malou, jako za pár korun. A od toho se to pak odrazilo. Pak se to začalo zase zrychlovat.
Trošku se posunem v čase. Ty jsi v roce 2004 založil další firmu a i jiné zlomy se v tvém životě objevily. Rozpadlo se ti manželství, zažil si podvod společníka, odešel si do Olomouce a založil si novou firmu. Turbulentní vývoj, já jsem to tak vypočítal, ty nám k tomu řekneš nějaké podrobnosti.
Určitě začnu tím, že to OSVČ, že to asi fungovat nebude, takže já jsem musel jako přemýšlet, že teda jako se musím stát jako právnický subjekt, abych prostě někam se posunul. Tomáš, já jsem měl takovej strach se do toho pustit, jo. Já fakt opravdu jako společnost, jako SRO, teď já nic nevím o tom, já ekonomika, jako účetnictví, podvojné, jako jak to budu dělat?
Podvodné.
Podvodné. Tak jsem teda jako s jedním člověkem, protože jsem měl tu potřebu, jo, tak jsem vysílal energie a signály. A tak se mi tam objevil jeden zajímavý člověk, ekonom, který vlastnil obchod s bílou technikou. A hodně se mu to jako líbilo, protože jako já znám tu ekonomiku, u mě není problém založit SRO, jo, tak pojďme to dělat spolu, jo. Tak já se naučím něco od tebe, jak to děláš a podobně. Tak jsme založili společnost, všechno prostě začalo fungovat, jo, prostě začal jsem ho učit hodně, jako aby jako se stal tím lektorem nebo aspoň trošku. A i obchod jsme spolu dělali, tak prostě první dva roky, tři roky to začalo fungovat. No až se to všechno jako naučil, až začal mít prostě úspěch, tak z ničeho nic jsem prostě jednou v sobotu přijel do kanceláře pro nějaký kancelářské věci a šel jsem do šuplíku, do jeho šuplíku. A v jeho šuplíku jsem viděl faktury na jeho IČO, které prostě směřovaly úplně někam jinam.
Tuneloval.
Já nevím, to je prosté slovo, ne?
Já myslím, že naprosto přilévá.
Jo. No, tak to byla sobota a pondělí už jsme byli u právníků, u notáře. Takže to bylo tak rychlý. Proč? Protože my jsme měli dotační projekty, jo, a tam se to prostě jako muselo velice rychle změnit, protože to byly moje projekty. Takže já jsem se z firmy A musel přejmenovat na firmu B. Teď to prostě v evropských dotacích to tak nějak jako změnit, takže všechno se povedlo. A během týdne, 10 týdnů jsem měl jinou společnost, takže to byl potom ten další příběh.
Ty se vlastně po tomto rozchodu s tím společníkem pustil do té své současné firmy. To je firma Tarok Consulting, máš ji tedy v Olomouci. Čím se tato firma zabývá? Co děláš v jejím rámci? Už jsme byli u obchodu, pak jsme byli u vzdělávání, ale ty teď koučuješ. Je to tak?
Je to tak. Já bych chtěl jako říct, že jsem opravdu dostal druhý dech. Já jsem fakt opravdu jsem se cítil víc svobodný, když jsem tam sám. Jako já jsem tam cítil i celou dobu prostě nějaký břemeno. Pořád jsem se musel nějak zodpovídat, něco řešit a tak dál. Já vím, že to má svoje výhody i nevýhody. Ta moje portfolio je opravdu postaveno na 4 pilířích dneska v Taroku. A vůbec Tarok je Radovan Vaculík ve své podstatě. Ten první pilíř je opravdu o těch zpětných vazbách, o té analýze toho problému nebo těch potřeb toho zákazníka. Zabývám se takovou bilanční diagnostikou barevnou, která je opravdu hodně skvělej nástrojem právě pro zjištění toho současného stavu u těch lidí. Takže ta analýza je hodně důležitá. Pak mám tu druhou oblast, nebo pilíř, je právě ta interakce toho řešení, které prostě jako přináším. Musí to být interaktní, musí to být atraktivní, musí to být zábavné, nesmí to být nuda. Prostě ten trénink s těmi lidmi to prostě jako musí bavit, musí to prostě mít nějakou náplň. No a ta třetí oblast, která je hodně důležitá, já si ty trénované věci chci zjistit v terénu, takže moje specifikace nebo specializace je právě, že s těmi obchodníky sedám do auta a jedu na ta jednání. Sedím na prezentaci jejich a koukám na ně, co jsme natrénovali. Sedím na poradách nebo na přijímacích pohovorech a koukám na personalistu, jak vede ten pohovor, který jsme si natrénovali. A pak dávám zase zpětné vazby, kam to ještě posunout dál.
Jak ti to jde teďka v dnešním světě, který se hodně zdigitalizoval? Dnes se skoro všechno dělá online. A ta tvoje práce, já ji znám, já mám podobnou, je hodně vlastně o interakci s lidma.
Tak samozřejmě, protože chci být vidět, to tam mám prostě pořád v hlavě, tak nezbylovalo mi nic jiného, než prostě se opravdu jako pustit právě do toho online světa. A já bych chtěl tady říct, že bez dětí, mých dětí, bych to v životě nedokázal, protože mé děti pracují v tomhle odvětví, obě, a dokázali mě prostě jako přesvědčit, že nemám jinou příležitost a možnost. Takže já musím nakoupit techniku, musím to dělat dobře, nedělá to amatérsky a opravdu mi strašně v tom radí. Já jsem za to strašně vděčný, že je mám a že mi v tom pomáhají.
Čili jsi začal vyrábět nějaké webináře nebo... Jo.
Jsou to webináře, jsou to videa z takový skeče, jako na sítě. Snažím se opravdu prezentovat i na vysokých školách. Teď shodou okolností mám jednu přednášku v Brně. Ale nechci to jako udělat jenom jako že logo a nějakou fotku. Tak jsme to natočili, jako upoutávku jsme natočili jako videem. Tak myslím si, že tohle je cesta, která prostě jako může být hodně, hodně zajímavá. Mm-hmm.
Zmínil jsi děti, tím pádem se dostáváme přirozeně k rodině. Manželka, děti, řekni nám něco o svém rodinném zázemí.
Tak vrátím se zpátky k tomu roku 2005, kde jsem se rozešel. Jo? Myslím si, že to bylo takový jako spíš vyhořelý už a rozumně jsme se jako dohodli a odešel jsem. A protože já nejsem člověk, jako který prostě potřebuje kolem sebe někoho mít. Já neumím žít až tak sám, potřebuji se s někomu zpovídat, potřebuji řešit něco. A tak jsem se seznámil s Evičkou, kterou jsem dneska 15 let. Evička je výborná, prodává brýle, jo, v oční optice. A žijeme spolu v Olomouci a samozřejmě mé děti jsou už dneska dospělé, dceři je 35 a synovi 33 a dcera žije v Praze a syn žije v Brně. Takže mají své životy a chci ti, no, jestli to můžu říct, tak v červnu prostě poprvé budu dědečkem, tak jako jsem toho strašně rád. Jako už jsem myslel, že se toho nedočkám, tak syn prostě přišel a říká, tak dědku, tak poprvé, jo. A bude to syn, bude to Vojta Vaculík, jo. Takže já jsem strašně rád, strašně šťastný, že prostě ta generace jde dál.
Tak gratuluju, dědku.
Jo, děkuju.
Prosím tě, zase jsme u toho, jak se jmenuje moje žena.
Tvoje žena, no. Jak se jmenuje?
No.
Tak chci říct něco s Vojtou.
Ne, Eva.
Eva. Tak to je pěkné.
Je, máně.
Tak Evička.
Už na nervy, jako
tak jo. To je Evička. Jo, no. Tak to je
skvělé. Takže prostě už nic neříkej, jo, protože se bojím, že přijedu dneska dom a řeknou mi čau dětku, víš?
No, to je možný, ne, možný.
Nechme to. Jo.
Jasně.
Prosím tě. Já se tě ještě chci zeptat, taková ta klasika, protože u tebe věřím, že to bude jako barevný. Jo. Co neřesti?
Neřesti?
No.
Jaké mám neřesti?
No.
Pracuju sám se svým tělem. Prostě neřest je jídlo. Vím, že to není jako dobrý se nějakým způsobem jako špatně stravovat. Má to potom jako nějaký vliv na moji váhu a na můj prostě pohyb a další jiné věci. S Evičkou fakt my třeba, Tomáši, v úterý, v týdnu už plánujeme, co budeme vařit o víkendu.
To je dobrý.
Normálně fakt jako hele, tak co si dáme? Co jsme měli minule? Ne, to jsme měli. A my fakt už plánujeme. My ve středu víme, co budeme o víkendu vařit. A my se strašně na to těšíme. My chodíme spolu nakupovat to jídlo, jo, to je rituál, jako nenakupuju na internetu, prostě jako já to neumím, my jdeme s tím respirátorem dneska a jdeme nakupovat prostě a vždycky si jako rozmýšlíme ještě něco k tomu přikoupíme a máme takový fakt opravdu jako si to užíváme, jako jo, takže to jídlo je taková fakt hodně velká neřest a vím, že pak musím dva dny zas jako to trošku jako omezit a podobně. Drželi jsme i krabičkovou dietu, takže jako držím to jako dobře, jo, takže to je taková jako jedna neřest, no. A já nevím, jestli mám nějakou neřest, jsem takový choler, děcka mi o tom jako docela mě jako oznamují, ať se sklidním a všechno potřebuji mít hned, jako jo, prostě, když něco vymyslím, tak prostě ne o víkendu, ale teď hned, jo, takže jo. To je taková neřest, že prostě tlačím úplně zbytečně.
Ty jsi hodně zaměstnaný chlap, zůstává ti čas na nějaké koníčky?
A jo, určitě, Tomáši. Já si nemyslím, že jsem úplně jako zaměstnaný. Sklidnil jsem se, určil jsem si priority a ty priority prostě mám poskládaný, takže já sám na sebe mám čas. Mám rád kolo, mám rád pohyb, se synem i běháme, to znamená, vždycky mi pošle SMS-ku, že jde běhat z Brna a tím mě dává signál.
Ty běžíš za ním do Brna, ne. Z Olomouce, chápu to správně.
A já teda se s tím a pošli mi fotku teda, jo, a tak, jo, takže mě motivuje a já jsem za to rád, jako jo, nikdy nejdu, no mají mu to napíšu, nejdu, nechce se mi a podobně, jo, takže koníčku mám jako docela dost. Samozřejmě v době, kdy je všechno v pořádku, tak jachtařím, mám velice dobrého kamaráda Rostu, který v podstatě jako je fakt lepší kapitán a jezdíme spolu ve dvojku, jo, prostě každý rok jsme si vždycky půjčili jachtu na týden a přepluli jsme třeba z nějakého jednoho ostrova na druhý. Jo. Jak
ta řeči máme? Středozemním moři nebo?
No, máme Řecko. Teda,
Řecko,
jako, jo.
Takže, Egejské.
Tak, Egejské. A v podstatě vždycky jako si přeplujeme. A jsme tam sami dva. Jako, jo. A on je takový fakt jako hodně kamarád, se kterým se nescházím normálně a právě na té jachtě řešíme hromadu věcí. Jako, jo. Prostě je to fakt krásný strávený čas. Jo.
Tam ani nemůžeš jakoby z případného dialogu nikam utíct, jo?
Ano,
všude kolem voda.
To je výborný team building, jako mimochodem. Dělám i tyhle věci, že fakt firmu vezmu management a 7 dní jsme na moři, jo? Takže si to tam pěkně krásně vyříkají, jako jo. To funguje úplně skvěle.
To jinak nejde, protože ty lidi nemůžou utíct, jo?
Jo, přesně tak.
Prásknou dveřma.
Přesně tak.
Skočit
přesně
do vody.
Musí se setkávat,
no,
jako jo.
Musí.
Je dobrý.
Na malý ploše.
Na malý ploše, přesně
v
tak.
V exponovaném čase.
Přesně tak. No. Co mám ještě další takový koníček? Mám rád lyžování. Já opravdu jezdím jako jedno období jako s přáteli a pak mám takovou období před Vánoci, těsně před 4 dnem, kdy na těch 5 dní jedu sám. Mám v Itálii takový penzionek, jezdím na můj hromady let. A už se známe, jo. Užívám si prostě fakt jako toho lyžování sám. Potřebuju prostě někdy jako popřemýšlet a tak trošku jako na toho konci roku jako zrekapitulovat. A ty lyže prostě jako mě jako fakt opravdu osvobozují. Je to taková obrovská svoboda na tom svahu a na těch horách.
Čistíš hlavu.
No, přesně tak. To prostě jako potřebuju. A sám jako nepotřebuju k tomu nikoho.
Rozumím.
Jo.
Radku, co plánuješ na rok 2021?
Já mám hodně plánu.
No, to já si myslím právě.
Já prostě nechci odejít, já tady prostě na tom trhu chci dát najevo, že prostě je hodně koučů, hodně lektorů, jako se vysypalo prostě, samozřejmě každý má svůj úroveň a tak dál. A já fakt opravdu těch 23-24 let prostě mám co nabídnout, to je jedna věc, ale plánuju opravdu se přesunout do toho světa jiného a já už jsem si uvědomil, už dávno jsem si uvědomil, že to musím udělat a potřebuji se to naučit, potřebuji ukázat, že dokážu opravdu posunout lidi a naučit lidi i touhle formou v podstatě přes ten počítač a přes webináře a různé konzultace a tak dál. Takže v každém případě je tohle můj nějaký směr, který prostě chci dělat. A samozřejmě cíl je se někam ještě podívat. Jako prostě mám v plánu ještě hodně cesta dále, kde prostě jako ty peníze si chci užít, jo. Prostě já nechci prostě jako jenom tady potom předat dětem, tady máte moje a jako oni si vydělávají sami. Já mám obrovskou výhodu, že ty děti moje peníze nepotřebují, jo. Takže já si chci užít ještě, jo. Takže na to se taky těším, abych si je užil ještě.
Tak ať se ti povede. Děkuju za odpověď, to byla poslední otázka dnešního rozhovoru, jsme na konci. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal kouč a lektor Radovan Vaculík, muž, který říká, vždycky jsem chtěl být vidět. Radku, já ti moc krát děkuju za to, že jsi přišel a za milé a veselé povídání.
Já děkuju za pozvání, je to moje premiéra a jsem nadšenej, je to skvělý. Děkuju, Tome.
Já děkuju, ahoj. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte mi o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedInu, já se vám ozvu. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.